Obada Azattık Radyosu, Bişkek'te saat keşke 7 oldu. Сенсиз бе бүгүн 4-июнь жекшемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Жарым саатты уктуруздун темалары. Бишкек шаарынын тургундары күн ысыгандан бери ичүүчү суу көйгөйү курчуп бараткан айтып жатышат.
Бир эки көчөнүн ары жактан ташып келебиз. Кечинде уктабай же толтурабыз, ушундай болуп жашап атабыз азырынчачы. Ай күн ысыкканда кыйналып.
Украинанын Днепропетровск облусунда ракетадан кыйраган үйдөн 2 жашар наристенин сөөгү табылды.
На жаль.
Тилекке каршы бүгүн кээздиктер баш калкалоочу жайлар жетишсиз экени тууралуу маалымат таратууда. Шаардагы мындай көңүл коштукту актоого эч кандай шылтоо жок.
Депутатка иш козгош үчүн парламенттин макулдугу зарыл эмес деген маселе депутаттын кол тийбестигине байланышкан талашты жаратты.
Кылмыш ар кайсы убакта болот, күн болобу, түн болобу, тез арада далилдер чогулуш керек. Сунуш берип, анан аяктан кайра жооп келечек кылмыштуулуктун ийиктери дагы жоголуп кетиши мүмкүн да.
Ошондой эле алдыда Бишкекте Сейил бакта өткөн поэзия кечеси тууралуу да баяндап беребиз. Азат менен калыңыз. Азыр болсо Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Кубат Отурбаевтен угалалы.
Саламатсыздарбы. Орусиянын 3-июндагы ракета жана дрон соккусунан Украинанын Днепр шаарына жакын Подгорное шаарында 2 жаштагы наристенин өмүрү кыйылды. Украинанын расмий өкүлдөрүнүн билдирүүсү боюнча ошол эле маалда душмандын аба соккуларынын жаңы толкунун токтотууга мүмкүн болду. Аба соккусунан 22 адам жаракат алган, анын 5-ү балдар. Днепропетровский облустук аскердик администрациясынын башчысы Сергей Лисаткин жазганына караганда, кол салуудан көп кабаттуу 2 турак үй, 10 үй, дүкөн жана газ түтүгү жабыркаган. Орусия акыркы жумаларда абадан соккуларын күчөттү. Анткени Украина аскерлери Орусия басып киргенден бери алдырган аймактарды кайтарып алуу үчүн контр чабуулду жакында баштайт деген божомол бар. Украинанын президенти Владимир Зеленский 3-июнда АКШнын Wall Street Journal басылмасына интервью берип, анын аскерлери контр чабуулга даяр экендигин ачыктаган. Ал Днепрге абадан сокку урганы үчүн Орусияны айыптады. 4-июнда Орусия кайрадан Украинага абадан чабуул жасады. Улуу Британиянын тышкы иштер министринин орун басары Лео Докерти Борбор Азиядагы сапарынын алкагында Кыргызстанга расмий сапары менен келди. Бул тууралуу Британ элчилигинен билдиришти. Бул Улуу Британиянын тышкы иштер министрлигинин жогорку даражадагы кызматкеринин 2016 жылдан берки биринчи жолку сапары. Максат ансыз эле бекем болгон эки тараптуу мамилелерге жаңы дем берүү, ошондой эле өз ара кызыкчылык жаатында кызматташууну кеңейтүү деп айтылат элчилик тараткан билдирүүдө. Бишкектен кийин Лео Докерти Казакстанга, Өзбекстанга бармакчы. Лое Декортинин сапарында кыргыз бийлиги менен Европа биримдиги, андан тышкары бул уюмдан чыгып кеткен Улуу Британия тарабынан экинчи деңгээлдеги санкциялар тууралуу маселе талкууланабы же жокпу, ал азырынча белгисиз. Өткөн айда Улуу Британиянын тышкы иштер министрлигинин санкциялар боюнча директору Дэвид Рэй Бишкекке келип, ишкерлер өкмөт өкүлдөрү менен жолугуп, Кыргызстанды Орусиянын санкцияларды кыйгаба өтүшүнө жардам бербөөнү эскерткен. Май айында АКШ Орусиянын 69 компаниясын кара тизмеге киргизген. Алардан тышкары Армениянын 1, Кыргызстандын 1 компаниясы санкцияга илинген болчу. Кыргызстандагы эң ири алтын казуучу Кумтүр компаниясы быйыл биринчи кварталда өсүш көргөзүп 2.4 тонна алтын сатты. Компания жалпысынан 80511 унций же 2500 килограмм алтын өндүргөн. Былтыр Кумтүр бул маалда 66474 унций же 2.1 тонна алтын казган. Салыштырмалуу өсүш 21.1% түздү. Ошентип быйыл 3 айда Кумтүр компаниясы 77547 унций же 2412 килограмм алтын сатты. Бул маалда 1962 килограмм алтын сатылган. Алтын сатуудан алгачкы кварталда компания 146.7 миллион доллар тапкан. Кумтүр Кыргызстандагы эң ири алтын кен болуп эсептелет. Канадалык Сентерек компаниясы менен бирге башкарып келген кенди Кыргыз Республикасынын бийлиги 21 жылдын май айында өзүнө өткөрүп алган. Орусиядагы Вагнер аскердик жеке компаниянын башчысы Евгений Пригожин менен Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыровдун айланасындагы адамдардын жаңжалы президент Владимир Путиндин жетекчилиги менен өткөн коопсуздук кеңешинде талкууланды. Бул тууралуу Пригожиндин өзүнүн комментарийинде айтылат. 1-июнда Рамзан Кадыровдун жакын тууганы мамлекеттик думанын депутаты Адам Делимханов, Чеченстандын парламент төрагасы Магомед Даудов жана Ахмат Атайын күчтөрүнүн командири Апти Алаудинов Евгений Пригожин тууралуу пикирин айтышкан. Алар согуш талаасындагы көп жоготуулар үчүн, ошондой эле чиновниктерди сындай берген үчүн Пригожиндин өзүн сындашкан. Атап айтканда Адам Делимханов ЧВКнын башчысына бир убакыт жана жерди белгилөөнү сунуштап, ал жерде ага түшүнүксүз нерселерди түшүндүрүүгө даярдыгын белгилеген. Магомед Даудов болсо Пригожинди жеке жолугушууга, ал жерде эркекче сүйлөшүүгө чакырган. Пригожиндин өзү 1-июнун кечинде билдирүү жасады. Ал Рамзан Кадыров телефон чалып, жаңжалды басууну макулдашканын жарыялады. Владимир Путин жаңжалга кийлигишип кийлигишпегени ачыкталган жок, бирок болгону Делимханов менен Даудовдун сөздөрүнө комментарий бербестигин, анткени менин кандай гана жообум болбосун, ал улут аралык кастыкты козгутуу катары чечмелениши мүмкүн деп белгиледи Пригожин.
Рахмат, жаңылыктар менен Кубат Отурбаев тааныштырды. Башка кабарлар баардыгы Азаттык чекит орг сайтында, ошондой эле биздин тиркемени жүктөп алыңыз. Акысыз тиркеме, эч кандай бөгөттө көтүш болгон жок. Эми эртең 5-июнда аба ырайы маалыматы. 5-июнда айрым аймактарда күндүн табы 37 градуска чейин көтөрүлөт. Күндүз көпчүлүк облустардын тоолуу райондорунда жана тоо этектеринде жаан жайт. Абанын температурасы чүйрөндө түнкүсүн 15-20, күндүз 30-35 градус ысыйт. Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 28-33. Баткен ош Жалал абадта түнкүсүн 16-21, күндүз 32-37 градус. Ысык көл облусунда түн ичинде +7, +12, күндүз 25 градуска чейин жылыйт. Нарындын дыйканчылык аймактарында түнү +3-8 градус, күндүз 18-23. Бийик тоолордо болсо түнкүсүн 0-5 чейин түшөт, күндүз 5-10 градус жылуу болот. Бишкекте күн ачык болот, абанын табы түнкүсүн 17-19, күндүз 33-35 градус жылуу болот. Эми баяндарга өтөбүз. Бишкек шаарынын тургундары күн ысыгандан бери ичүүчү суу көйгөйү курчу бараткан айтып жатышат. Өзгөчө арча бешик, ак ордо, ак жар өңдүү жан конуштарын жашоочулардан нааразылык көп айтылууда. Шаар бийлиги тургундардын суу пайдалануусу ысырапкерчилик менен коштолорун жана климаттык каатчылыкта өз таасирин көрсөтүп жатканын билдирүүдө. А урбанисттер коомчулугу шаар өскөн сайын анын ресурсун көбөйтүү боюнча ыраттуу иштер жасалышы зарыл экенин белгилешет. Кененирээк кабарчыбыз Кубат Айбашев баяндайт.
Күн сайын ичүүчү суунун тартыштыгы тууралуу ар кайсы конуштардын тургундары пикирлерин жазууда. Ак жар конушунун тургуну Жыргалбүбү Кадыралиева жай келип, күн ысыгандан бери шаардагы ичүүчү суунун тартыштыгы ашкере кыйнап жатканын айтууда.
Ак жарда общий 43 көчө бар да. 43 көчөнүн деген эмесине ылдый жактарында, баш жактарында суулар жакшы эле чыгып атат да, аяк жактарына суу жетпей калып атат. Бул элдер озороттордо тыштап салган үчүн бизге суу жетпей калып атат. Үстүндөн өткөн түтүндөн бир жарым мүнөт суу келатса, бир жарым мүнөтүнө келбей калып атат, суу жетпей калып атат да. Кечинде саат 12 бирлерде чыгып атат да, эртең мененки саат 6га чейин эле. Күн ысыгандан бери ушундайдан болуп атат. Жыл сайын эле жайында ушундай болуп турат, бирок мунусун да эрте башталды да. Аябай, биз 1-2 көчөнүн ары жактан ташып келебиз, кечинде уктабай же толтурабыз, ушундай болуп жашап атабыз азырынчачы. Аябай күн ысыкта да кыйналып. Машинка арыстан бүт суруп коюлган, жайында ушундай болуп калат, бүт суруп коебуз, что күйүп кетпеш үчүнчү. Мэрияга деген кат жазган болчубуз, жооп жок. Водоканалга жаздык, менде даже смстер дагы бар, жооп жок.
Соңку учурларда чет жакадагы жаңы конуштар эле эмес, шаар ичиндеги көп кабаттуу үйлөрдүн тургундары да суу үзгүлтүккө учурап чаңкап жатышканын билдирип жатышат. Шаар бийлиги менен Бишкек суу канал ишканасы көйгөйдү чечүү үчүн иш аракеттерди жасап жатканын билдирүүдө. Бишкек шаарынын мэринин орун басары Жыргалбек Шамыралиев суу көйгөйүнүн бир нече объективдүү жана субъективдүү себептерин атады.
Мунун баардыгы эмнеден келип чыгып атат? Бул биздин климаттык маселеден да бар, анткени азыр күнү кечкисин суугураак болуп, мөңгүлөр эриши азыраак болуп, жана жер алдындагы суулардын деңгээли ылдый түшүп кеткен. Мисалы айтып кетсем, кээ бир артезиандык скважиналар буга чейин 58 метрден суу биз алсак, алар болсо 78-80 метрге чейин түшүп кеткенин байкап атат да. 20 метр, 20 метр, өзүңүз билесиз, 7 этаж үйдөгү суунун деңгээли улдай түшүп кеткен. Анткени дарыяларда суу жок. Подпитывай иши водоемдорда суусу жок туруп калгандан келип чыккан иш. Водозаборлор суу бергени көлөмү колдонуучу көлөмдөн аз болуп атат да. Анын баары суунун колдонуучулар ысырапчылык менен колдонуп атат да. Жана сланг менен сыртып чыгаргандан кээ бир жерде ошончо суарып атышат, кээ бир жерге суу жетпей калып атат. Мисалы арча бешик конусунда да Улан-Удэ нашар жолу менен көп чөтөктөр салынып калган. Кээ бирөөлөрүнүн мындай ирээтсиз салынганда көп байкалууда да биздечи. Кээ бир жерде жүздүк труба менен кеткен, кээ бир жерде эки жүздүк труба менен кеткен. Андан кийин ошол трубалардан суу колдонгондо ошондой чоң көлөмдө суу кеткендиктен давление түшүп кетип, кээ бир жерде суунун тартыштыгы байкалууда да, көчө-көчө болупчу.
Орто алыш суу канасы Лев Толстой көчөсүнүн өйдө жагындагы аймакты же шаардын 40% калкын суу менен камсыздайт. Калктын саны өскөн сайын анын да жүгү орлоп, суу жеткирүү кыйындап барат. Вице-мэрдин айтымында шаар бийлиги калкты ичүүчү суу менен камсыздоо боюнча эки багытта иш алып барууда. Биринчиси, орто алыш суу канасындагы абоненттердин бир бөлүгүн түштүк батыш суу канасына которуу иштери жүрүүдө. Ал эми экинчи багытта Башкара суу канасынын жанынан кошумча жер тилкесин алып, жаңы скважиналар курулат. Ал скважиналар арча бешик агордо өңдүү жаңы конуштарга суу берет. Вице-мэр Шамаралиев бир айдын ичинде шаардагы суу көйгөйүн турукташтырып, кийинки жылдан баштап суу маселеси козголбогондой кылууга аракет кылып жатышканын билдирди.
Азыр рейдтерди жүргүзүп атабыз. Ичүү суу менен сугарууну жокко чыгарып атабыз. Элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Бүт ошондой сугаргандарга штраф салынып, ошо менен биргеликте мынакей ар бир үйдү текшерилип, пломба коюлуп кетип атат. Азыр болсо мынакей мэриянын распоряжениеси чыгып, банялар, унаа жууган мекемелер ошол убактылуу азыр суу берүүсү токтотулду. Азыркы күнү ситуация орунда алып келип жатат. Биз азыр айтып атабыз, бир 2-3 жумада бунун баары ордуна келип калыптанат. Азыркы күнү суу көбүрөөк кирип, ошол эле водоемдорго подпитывай иши 500-600 литр суу кирип атат. Азыркы күнү уже жер алдындагы суунун деңгээли стабилдештирилди да. Да бир жума күтсөк, буюрса ал суу да өйдө көтөрүлө баштайт. Көтөрүлгөн сайын биздин насостордун кубаттуулугу да жогорулайт.
Урбанист Айгүл Насирденова шаар калкынын керектөөсү өскөн сайын аны сапаттуу камсыздоо боюнча ыраттуу иштер аткарылышы зарыл экенин белгилейт.
Биздин ген план бар го 2022 жылга чейин. Ошондо прогноз уже бар болчу да. Жылыга кишинин саны өскөн сайын, естественно, ар бир шаардын энергиясы, суусу, ошолордун баары ресурста. Жылье салышат, ресурстар азая баштайт. Дополнительно суу чыгарыш керек болот деп айтылган. Заранее эле ал жөнүндө белгилүү болчу да. Во-первых, экономный жанараки счетчиктерди обязательно коюш керек. Антпесе эл все равно экономить этпейт сууну. Во-вторых, жана водоотведение деп коет. Эми любой жерде суу керек болот да, жанараки строительство болуп атабы, же выпуск продукции болуп атабы, же башка мероприятиялар болуп атабы. Затрат на воду илгертен эле бар болчу да. Вот схема развития водного комплекса деп өзүнчө схема жасалган. Канализационный коллекторлор, водозаборлор. Биринчи экономия, от этого никуда не денешься. Суу көп болбойт.
Расмий маалыматтарга ылайык, Бишкек шаарында калкты таза суу менен камсыздоочу 37 суу кана жана 334 скважиналар иштейт. Бекитилген норма боюнча ар бир киши суткасына 170 литр суу колдонушу керек болсо, учурда ал 410 литрге жетүүдө же 2,5 эсеге жакын өскөн. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубуз Украина темасы менен улантабыз. Жекшембиге караган түнү Украинанын бардык аймактарында абадан эскертүү жаңырып турду. Киевтин абадан коргонуу системасы баш калааны бута калган бардык орустун ракеталары жана дрондорун атып түшүргөнү кабарланды. Бүгүн эртең менен Днепропетровский облусунда ракетадан кыйраган үйдөн 2 жашар наристенин сөөгүн куткаруучулар таап чыкты. Согуштун Орусия тарабында болсо Вагнер жалданма компаниясынын жетекчиси менен чечен жалданмаларын тиреши президент Путин катышкан коопсуздук кеңешинде талкууланганы маалым болду. Кененирээк кийинки баянда. Днепропетровский облусундагы орус армиясынын ракетасы тийген үйдүн урандыларынын алдынан 2 жашар наристенин сөөгү табылды. Жергиликтүү бийлик каргашада 22 киши жабыр тартканын, алардын бешөө балдар экенин билдирди. Ишембиде эки кабат эки үйдүн ортосуна ракета тийип, үйлөр жарым жартылай бузулган. Үйдүн алдындагы машине, дүкөн, газ сутектөрү жараксыз болуп калган. Облустун администрациясынын башчысы Сергей Лысак аймак түнкүсүн чабуулга кабылганын да билдирип, Украина аскерлери эки канаттуу ракетаны дрондо атып түшүргөнү маалымдады. Украинанын президенти Владимир Зеленский социалдык медиага койгон видеодо куткаруучулар кыйрап, түтөп жаткан имаратка кирип чыгып жүргөнү көрүнөт. Азаттык радиосу согуш маалында маалыматты башка булактардан да бышыктай албай турганын эскертебиз. Жекшембиде Орусиянын чабуулу уланды. Киевтин абадан коргонуу системасы башкаланы бутага алган бардык аракеталарды жана дрондорду атып түшүргөнүн Киев шаардык аскердик администрациясынын башчысы Сергей Попко билдирди. Президент Зеленский өлкөнүн бардык шаарларындагы бомбадан башка колдоочу жайларды текшерүүгө буйрук берди.
На жаль, и сегодня, после всего, кияны снова снова.
Тилекке каршы бүгүн киевдиктер баш калкалоочу жайлар жетишсиз экени тууралуу маалымат таратууда. Баш калкалоочу жайлар жабык экени гана эмес, алардын эшиктери чапталып турганы же шаардын айрым бөлүктөрүндө такыр эле андай жайлардын жоктугу айтылууда. Шаардагы мындай көңүл коштукту актоого эч кандай шылтоо жок.
Дейт Владимир Зеленский. Бейшембидеги орус армиясынын чабуулунда жашынганга жай издеп жүрүп, 9 жаштагы кыз энеси менен ракетаны сыныгы тийип набат болгон. Каргашадан кийин полиция 4 кишини кармады. Алардын үчөө тагылган милдетти так аткарбаган үчүн жоопко тартылышы мүмкүн. Баш калада өспүрүм кызын ээрчиткен аялдын баш калка издеп жүрүп мерт болгону элдин нааразылыгын жаратты. Зеленский Киевтин мэри Виталий Кличкого катуу чара көрүлөт деп убада берди. Шаар башчы өзү дагы жоопкерчиликти сезерин айтты. Согуштун Орусия тарабында болсо, Вагнер менчик аскердик компаниясынын башчысы Евгений Пригожин менен Чечениянын лидери Рамзан Кадыровго жакын кишилердин тиреши президент Владимир Путиндин жетекчилиги менен өткөн коопсуздук кеңешинде талкууланды. Бул тууралуу Пригожиндин комментарийинен маалым болду. Кремлдин сайтындагы стенограммага ылайык, Путин ал жыйында Орусия Федерациясындагы ички кырдаалды олку-солку кылууга багытталышы мүмкүн болгон улуттар аралык мамилелерди талкуулоону сунуштаган. Украинадагы согушта орус күчтөрүнүн авангардына айланган Пригожин Кремлдеги топтор Вагнерчилер менен чечен жоочулардын ортосунда от жагып жатат деп атады.
В настоящий момент конфликт улажен.
Азыр жаңжал жайгарылды. Мен ошол эле күнү Рамзан менен сүйлөштүм. Ал телефон чалып, ушунчада демди басалы деп макулдаштык. Маселенин төркүнү кайда экенин эмнеден көрөм? Ооба, ар кандай бир топ эле чагымчыл сөздөр болду. Алар менин баркыма шек келтирип, 90-жылдардагы жылдардагыдай келсең эркекче сүйлөшөбүз деген риторикага алып барып такагысы келгени түшүнүктүү.
Вывести на риторику 90-х.
1 июнда Рамазан Кадыровдун жакын тууганы мамлекеттик думанын депутаты Адам Делимханов Чечениянын парламент төрагасы Магомед Даудов жана Ахмат Атайын күчтөрүнүн командири Апти Алаудинов согуш талаасындагы көп жоготуулар үчүн ошондой эле чиновниктерге асыла берген үчүн Пригожиндин өзүн сындашкан. Делимханов менен Даудов ЧВКнын башчысына жигитче көзмө-көз сүйлөшүүгө чакырган. Ошол эле күнү Вагнердин кол башчысы Дмитрий Уткин билдирүү жасап, эркектер менен эркекче сүйлөшүүгө даяр экенин айтты. Бир жыл мурун Орусия Украинага согуш ачып, басып киргенден соң Киевти көздөй кадыровчулар бет алганын Чечениянын лидери Рамзан Кадыров өзү жар салган. Анда ал чечен аскерлери Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн курамында Украинанын аймагына чабуулга катышаарын бышыктайт. Ал өз каналында Украинанын аймактарында согушкан жоочуларынын видеолорун жарыялап, баарыбыз ыктыярчыбыз деп айтып келген. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов, эми жаңылыктарды кыскача тизмеге. Орусиянын 3 июндагы ракета жана дрон соккусунан Украинанын Днепр шаарына жакын Подгорное шаарында 2 жаштагы наристенин өмүрү кыйылды. Улуу Британиянын тышкы иштер министринин орун басары Лео Докерти Барбаразиядагы сапарын алкагында Кыргызстанга расмий сапар менен келди. Кыргызстандагы эң ири алтын казуучу Кумтөр компаниясы быйыл 1-кварталда өсүш көргөзүп 2,4 тонна алтын сатты. Орусиядагы Вагнер аскердик жеке компаниянын башчысы Евгений Пригожин менен Чечениянын башчысы Рамзан Кадыровдун айланасындагы адамдардын жаңжалы президент Владимир Путиндин жетекчилиги менен өткөн коопсуздук кеңешинде талкууланды. Бүгүн 4 июнда Сыкөлдүн жээгиндеги Чоктал айылында Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик комитетинин чек ара кызматынын жаңы пансионаты ачылды. Ага президент Садыр Жапаров, УКМКнын төрагасы Ташиев жана чек ара кызматынын жетекчиси Шаршеев да катышты. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Кайра баяндарга өтсөк, депутатка иш козгош үчүн парламенттин макулдугу зарыл эмес деген маселе 1-июнда Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында көтөрүлдү. Конституциялык соттун мындай түшүндүрмөсү бир апта мурда жарыяланган. Соттун позициясын колдогондор муну менен депутаттын кол тийбестигине коркунуч жаралбай турганын айтышса, айрымдар Кыргызстандагы азыркы саясий укуктук шартта парламент таптакыр көз каранды органга айлануу коркунучу бар экенин белгилеп жатышат. Теманы кабарчыбыз Рахат Кеңешов улантат.
Конституциялык соттун бир апта мурда жарыяланган түшүндүрмөсүнө парламент маани бербей, эч кандай реакция жасабай жатканын алгач депутат Жанарбек Акаев айтып чыгып, аталган мекеменин жетекчисинин кызматтан кетүүсүн талап кылды.
Кылмыш кылып аткан учурда үстүнөн келип кармаса, маселе жок. Баш мыйзамда жазылган, анда кылмыш жоопкерлигине тарталат. Дыйканчылыктан башка дагы бир нерсе сүйлөйбүзбү? Кандай кылабыз? Биз система, баш мыйзам бул адам үчүн иштебеш керек. Буга чейин дагы көп бийлик алмашкан, кайра-кайра алмашат, бирок баш мыйзам калыш керек да. Ошону адамга тууралап иштетпешибиз керек да.
Акаевди депутат Сүйүн Өмүрзаков дагы колдоп, баш мыйзамды сыйлабагандык болуп жатканын айтты. Ал Конституциялык соттун төрагасын парламентке чакырып түшүндүрмө алууну сунуш кылды. Сөз Конституциялык соттун Жогорку Кеңештин регламентиндеги депутатка кылмыш ишин козгош үчүн парламенттин макулдугу керек деген мазмундагы норманы баш мыйзамга каршы келет деп тапкан түшүндүрмөсүндө болуп жатат. Ал тууралуу маалымат мекеменин сайтына 25 майда жарыяланган. Депутатка иш козгоо үчүн башкы прокурор сөзсүз түрдө Жогорку Кеңештин көпчүлүк добушу менен алардын макулдугун алышы керек деген норманын мыйзамдуулугун аныктап берүү өтүнүчү менен Конституциялык сотко адвокат Төлөндү Самаков кайрылган.
Кылмыш ар кайсы убакта болот, күн болобу, түн болобу, тез арада далилдер чогултуш керек. Сунуш берип, анан аяктан кайра жооп келчек, кылмыштуулуктун ийиктери дагы жоголуп кетиши мүмкүн да. 78-статьяда Конституцияда итак эле депутаттардын кол тийбестиги жазылган. Айыбын угузаарда генералдык прокурор сунуш берип, депутаттардын макулдугун алат. То есть айыбы качан угузулат? Ошо далилдер чогулса, далилдерди чогултканга бөгөт коюлуп калып атат. Жана макулдук сурагандачы иш козгой берсин, далилдер чогулсун. Мүмкүн ошо далилдердин негизинде депутаттын күнөөсү далилденбей, иш наоборот кыскарып калышы мүмкүн. Кыймыл аракетинде кылмыштын курамы жок деп.
Самаков эч бир тараптын кызыкчылыгын көздөбөй турганын, юрист катары билим деңгээлин жогорулатуу, тажрыйба топтоо максатында кайрылганын кошумчалады. Конституциялык сот туура түшүндүрмө бергенин өкмөт башчынын орун басары Эдил Байсалов дагы белгилеп, Твиттерге бул тууралуу Конституциялык сот конституцияны коргоого алды деп жазды. Бул окуя парламенттеги бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери, оппозиционер саясатчы Адахан Мадумаровду жоопко тартуу демилгеси көтөрүлүп жаткан учурга туш келип отурат. 31 майда парламент жыйынында төрага Нурланбек Шакиев депутат Адахан Мадумаровду жоопко тартуу боюнча башкы прокурордон сунуш түшкөнүн билдирип, буга байланыштуу депутаттык комиссия түзүлдү. Прокуратура берген сунушта Мадумаровду кылмышка даярдык көрүү, жапырт башаламандык, бийликти күч менен басып алуу, бийликтен аша чабуу деген айыптар боюнча жоопко тартуу үчүн уруксат суралган. Мадумаров аны жоопко тартуу аракетин толугу менен саясий иш деп баалап, ар кандай кырдаалга даяр экенин билдирген. Юрист Аттыбүбү Эргешбаева Конституциялык соттун түшүндүрмөсү мыйзамдуу болгонун айтууда. Себеби анын белгилешинче, азыркы Конституцияда иш козгоо үчүн депутаттардын макулдугу керек деген норма жок. Макулдук иш козгоо үчүн эмес, айып коюу үчүн зарыл экенин. Башкы прокуратура кылмыш ишин ачууга укуктуу экенин айткан адис, бирок ал үчүн объективдүү далилдер талап кылынарын, ошол эле принциптен алып караганда Мадумаровдун маселесинде дагы кынтыксыз далилдер келтирилиши зарылдыгын кошумчалады.
Эң башында депутатка карата сапаттуу далилдөөлөр болуш керек, толугу менен каралган концептуалдуу айыптоочу далилдер көрсөтүлүп бериш керек. Эгерде андай болбосо, анда экинчи жолу депутат Мадумаровго ачылып аткан кылмыш ишине карата анда ошо прокуратуранын адистери жоопко тартылыш керек.
Ал арада ансыз да эркин эмес парламенттин жогорку бийликтен таптакыр көз каранды институтка айланышы ыктымал деген дагы кооптонуусун айткандар болууда. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Маданий тема менен эфирди улантайын. 2-июнда Борбордогу ынтымак 2 паркында Роза Отунбаеванын демилгеси фондунун колдоосу менен поэзия кечеси өттү. Анда 3 акындын Алтынбек Исмаилов, Улукбек Омокеев жана Нуркыз Рыскул кызынын чыгармалары окулуп, обонду ырлары жаңырды. Маданий самалык тууралуу Максат Жангазиев кеп кылат.
Балдар кандай бактылуу байкасаңар, биз суктанган дүйнөгө кол сунбаган.
Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фонду уюштурган буга чейинки кечелер улуттук филармонияда, опера балетте, драм театрларда өтүп келсе, бул ирет самалык ачык асман алдында өттү. Ага катышкан акындар Алтынбек Исмаилов, Нургуз Рыскул кызы жана Улукбек Омокеев атайын бир тематикага байланбай, өздөрү каалаган темада ырларды окуду.
Мен бир 10 чакырымды окудум. Башкача айтканда, балдар темасынан баштап, граждандык лирика, Кыргызстан деген ыр менен бүтүрдүм. Арасында пейзаждык лирика, махабат лирикасы, философиялык лирика деген ошол 3 акын кезек менен бири-бирибизди улап ырок баттык, 4 айлампа кылдык. Анан жакшы жери, алып баруучусуз эркин форматта бири-бирибизге суроо берип, сүйлөшүп, ырларды окуп дегендей.
Дейт ыр кечеге катышуучулардын бири Алтынбек Исмаилов.
Аңгыча апа апалап, уулдары мыйлап жарышат, бир жагын жыйнап бүткөнчө бир жагын чачып салышат. Этектеп бутка чалынып, эркелет мени, мени деп урушуп жатып таарынып укташат анан мемиреп.
Ал эми акын Нургыз Рыскул кызы эксперименталдык поэзия кечеси шаар тургундары жана коноктору үчүн кызык болгонун кеп кылды.
Кече башталганда эл кадимкидей топтолуп, аягына чейин отуруп ыр угушуп, анан көрүүчүлөрдүн көбүн байкадык, жарымы жетпей отурушту ырок бергиле депчи. Анан мындай жакшы нерсе көп созулбаш керек деп эле токтомдоттук менен жыйынтыктадык. Бирок ошондо дагы окурмандар келишип, угармандар, көрүүчүлөр басып келишип, мурда кийин поэзияны угуп көрө элек болчумун, ушундай жакшы болуп турбайбы деп келип, биздин өзүбүзгө келип куттуктоо айтып кеткен угармандар болду, көрүүчүлөр. Бул аябай бизди кубандырды.
Таппадым мээримиңди жаңалчуну, тең келбес бүткүл жердин ген алтына, таш көчө ылайтам да чоңойсом да, тааныгам бүт дүйнөнү сен аркылуу.
Акындардын бири Улукбек Умукеев мындан 3 ай мурун Ош шаарынан борборго чыгармачылыгын дагы да өнүктүрүү максатында келген. Ал буга чейин Ош мамлекеттик университетинде мугалим болуп эмгектенген. Калемгер ыр кечелердин сапатын арттыруу үчүн поэзияны искусствонун башка тармактары менен тыгыз айкалыштырып, иш алып барыш керек деген пикирде.
Дайыма поэзияны бөлүп карашат да өз алдынча. Анан поэзия негизи бүтүндөй искусствого база болот да. Негизи адабият дейли, культурага, сүрөт, живопись, хореография, театр, кинонун баардыгына ушул адабият база болуп атат. Анан биз болсо алардан бөлө беребиз. Кошуш керек экен, ушу театрды кошушубуз керек, музыканы кошушубуз керек, керек болсо бий өнөрүн бир поэзияга алып айкалыштырыш керек. Ушул ушундай кылып өнүктүрүп отурсак анан коомчулук тартабыз. Анан монотонду кылып бир калыпта кыла берсек анда коомчулук тажап келбейт да.
Элесе ушул залда кимде ким ушул байкелеримдин, балким менин ырларымды жатка билсеңиздер, сиздер үчүн дагы ушул Асылбек КЖ ден соолукту чыңдоо борборунан атайын сертификаттар белеке бар.
Ынтымак 2 паркында өткөн бул поэзия кечесине келген көрүүчүлөр арасында Роза Отунбаеванын демилгеси фонду чыгарган китептер жана Асылбек компаниясынан белектер ойнотулду. Окурмандар 3 акындын билген ырларын окуп берип, белектерге ээ болушту. Көрүүчүлөрдүн бири Нуржигит ыр кече тууралуу буларды билдирди.
Көрүүчүлөр жүрдү, жакшы кабыл алып атты, мага да аябай ырлар жагыпты, жаш балдарын ойнотуп жүрдү. Бул дүйнөп кетсин бир чет, өзүбүздүн эгемендүү өлкөбүздө майрамдар болуп, ызгычуу болосо да аябай сүйүнөсүң да, себеби бул баарыбыз өзүбүздүн элибиз депчи. Анан нары жактан Кыргызстан жөнүндө дагы ырлар окуп атты.
Башкаларды билбейм, бирок менин байлыгымда, бакытымда Кыргызстан.
Роза Отунбаеванын демилгеси фонду уюштурган поэзия кечелери Кыргызстандын белгилүү жана жаш акындарынын чыгармачылыгын колдоого, Борбор калаанын жарандарынын жана конокторунун маданий агартуу эс алуусун өнүктүрүүгө багытталган. Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаеванын жеке демилгеси менен жогорудагы фонд 2016-жылдан 2020-жылга чейин Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармония менен биргеликте Кыргызстандагы белгилүү акын жазуучулардын жана жаш таланттардын поэзия кечелеринин сериясын эл журтка тартуулап келген. 2020-жылы COVID-19 пандемиясынан улам поэзия кечелери үзгүлтүккө учурап калган. Фондтун пиар адиси Салтанат Адылбекова алдыда дагы башка акындардын поэзия кечелери кезек-кезек менен өтүп турарын айтат.
Роза Отунбаеванын демилгеси фонду 42-нчи поэзия кечесин өткөрдү. Пандемиядан улам үзгүлтүккө учурап калган, анан азыр жандантып, улантып атабыз бул демилгени.
2016-жылдан бери фонд 100 акын катышкан 40 поэзия кечесин өткөрүп, ага жалпысынан 15 миңден ашык адам акысыз катышкан. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Бул макалардын баардыгы Азаттык Чекит.org сайтында, ал эми видео версиялары YouTube каналыбызда бар. сөзсүз кирип комментарий жазсаңыз дагы болот. Эскертип кетейин, биздин сайт эгер ача албай жатсаңыз, тиркемени жүктөп алыңыз. Тиркеме эч кандай бөгөттөгө туш болгон жок. Тиркемени сиз Play Market жана App Store'дан таба аласыз. Бүгүнкү эфирде Сабыр Абдымомунов алып барып жатамын. Жаңылыктарды Кото Турбаев даярдап жатат. Техникалык түрлөрдө Даниэль Муратов. Азан соң кайра эле уктуруубуз улунат. Обада Азаттык радиосу Бишкекте саат кечки 7:30 болду. Төртүнчү июнь жекшемби күнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эсенсизби алдыдагы жарым саатта. Союз маалында шахтерлор байырлаган ысык көлдөгү жыргалаң айылы эгемен жылдары ийин калып жашоочулар жумушсуздуктан шаарларга көчүп кетишкен эле. Бирок соңку жылдарда элетели бул көйгөйдү жеңүү үчүн Европа өлкөлөрүнөн туристтерди чакырып, кышы жайы киреше табууга түшүптүр.
Аябай чоң маркетинг кылып, конокторубуз келе баштады. Азыр болсо биздин айылда уже 16 гостевой үй бар. Конок үй.
Үстү экинчи этажы боз үйдүн формасындай. Түндүк менен 8.5 метр.
Алдыда уктурууда Аксуу районунда орун алган жыргалаң айылы тууралуу кеңири баяндап беребиз. Биздин эфирден алыстабай туруңуз. Азыр болсо акыркы кабарларды угуп алалы. Микрофондо Кубат Турбаев.
Саламатсыздарбы. Орусиянын 3-июндагы ракета жана дрон сокусунан Украинанын Днепр шаарына жакын Подгорное шаарында 2 жаштагы наристенин өмүрү кыйылды. Украинанын расмий өкүлдөрүнүн билдирүүсү боюнча ошол эле маалда душмандын аба соккуларынын жаңы толкунун токтотууга мүмкүн болду. Соккудан 22 адам жаракат алган, анын 5 балдар. Днепропетровск облустук аскердик администрациясынын башчысы Сергей Лисактын жазганына караганда, кол салуудан көп кабаттуу 2 турак жай, 10 үй, дүкөн жана газ түтүгү жабыркаган. Орусия акыркы жумаларда абадан соккуларын күчөттү, анткени Украина аскерлери Орусия басып киргенден бери алдырган аймактарды кайтарып алуу үчүн контр чабуулду жакында баштайт деген божомол бар. Украинанын президенти Зеленский 3-июнда АКШнын Wall Street Journal басылмасына интервью берип, анын аскерлери контр чабуулга даяр экенин ачыктаган. Улуу Британиянын тышкы иштер министринин орун басары Лео Докерти Борбор Азиядагы сапарынын алкагында Бишкекке расмий сапар менен келди. Бул тууралуу Британия элчилигинен билдиришти. Бул Улуу Британиянын тышкы иштер министрлигинин жогорку даражадагы кызматкеринин 2016-жылдан берки биринчи жолку сапары. Максат ансыз деле бекем болгон эки тараптуу мамилелерге жаңы дем берүү деп айтылат элчилик тараткан билдирүүдө. Докерти Бишкекте министрлер кабинетинин жана тышкы иштер министрлигинин жетекчилери менен жолугары күтүлүүдө. Докертинин сапарында кыргыз бийлиги менен Улуу Британия жана Евро биримдик тарабынан 2-деңгээлдеги санкциялар тууралуу маселе талкууланабы же жокпу азырынча белгисиз. Май айында Улуу Британиянын тышкы иштер министрлигинин санкциялар боюнча директору Дэвид Рэд Бишкекке келип, ишкерлер өкмөт өкүлдөрү менен жолугуп, Кыргызстанды Орусиянын санкцияларды кыйга өтүшүнө жардам бербөөнү суранган болчу. Май айында АКШ Орусиянын 69 компаниясын кара тизмеге киргизген. Мындан тышкары Армениянын 1, Кыргызстандан дагы 1 компания санкцияга илинген. Кыргызстандагы эң ири алтын казуучу Кумтүр компаниясы быйыл биринчи кварталда өсүш көрсөтүп 2.4 тонна алтын сатты. Жалпысынан компания 2.5 тонна алтын өндүргөн. Бул былтыркыга салыштырмалуу 21% көп. Өндүрүштүн өсүшү биринчи кезекте казылып жаткан руудадагы алтындын көптүгүнүн эсебинен камсыталууда. Алтын сатуудан алгачкы кварталда компания 146.7 млн доллар тапкандыгы айтылууда. Орусиядагы Вагнер менчик аскердик компаниянын башчысы Евгений Пригожин менен Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыровдун айланасындагы адамдардын жаңжалы президент Путиндин жетекчилиги менен өткөн коопсуздук кеңешин негизинде талкууланды. Бул тууралуу Пригожиндин өзү билдирди. Биринчи июнда Рамзан Кадыровдун жакын тууганы, мамлекеттик дууманын депутаты Адам Делимханов, Чечен парламент төрагасы Магомед Даудов жана Ахмат Атайын күчтөрдүн командири Апти Алаудинов Евгений Пригожин тууралуу пикирин айтышкан. Атап айтканда Адам Делимханов ЧВКнын башына бир убакыт жана жерди белгилеп, ал жерде ага түшүнүксүз нерселерди түшүндүрүүгө даяр экендигин белгилеген. Ал эми Магомед Даудов болсо Пригожинди жеке жолугушууга чакырып, ал жерде эркекче сүйлөшүүгө ниети бар экендигин билдирген болчу. Пригожинин өзү биринчи июнда кечинде билдирүү таратты. Ал Даудовдун сөзүнө жана Денимхановдун сөзүнө комментарий бербестигин, анткени менин кандай гана жообум болбосун, ал улут аралык кастыкты козутуу катары чечмелениши мүмкүн деп белгиленди. Бүгүн 4-июнда Ысык Көлдүн жээгиндеги Чоктала айылында Улуттук Коопсуздук комитетинин чек ара кызматынын жаңы пансионаты ачылды. Ага президент Садыр Жапаров, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев жана чек ара кызматынын жетекчиси Уларбек Шаршеев катышты. Каралбай калган Дельфин пансионатында курулуш иштери былтыр декабрда башталган. Эми чек арачылар өлкөнүн баардык областтарынан үй бүлөлөрү менен келип эс алса болот. Кыргызстан буга чейин Кытай, Казакстан менен чек арасын тактаган, быйыл Өзбекстан менен чек арасын тактап бүттү. Ал эми дагы бир коңшу Тажикстан менен чек арасын тактоо жумуштары жүрүп жатат. 2-июнда президенттер Садыр Жапаров менен Эмомали Рахман Чолпон Атада жолугуп, чек араны тактоо иштерин талкуулашкан болчу. Эки мамлекеттин чек арасы 972 чакырымды түзөт. Былтыр 17 апрелде 664 чакырым боюнча орток пикир бар экендиги маалымдалган болчу. Эми спорт жаңылыктарынан, азыркы этапта ушу Бишкекте чоң күрөш боюнча мелдеш өтүүдө Кыргыз Республикасынын эркин күрөш боюнча федерациясынын балбандары ал жерде тарых жаратып атат. Жаңы эле 61 килограмм салмакта Абдымалик Карачев өзбекистандык атаандашын таза утуп коло медаль утту.
Рахмат. Кубат Атырбаев айткан жаңылыктардын толук версиясын Азаттык Чекит орг сайтынан таба аласыз. Ошондой эле биздин тиркемеден да таба аласыз. Социалдык тармактагы баракчаларыбызга улам жаңылыктар жарыяланып турат. Эми кенен баян менен берин улантабыз. Ысык Көлдөгү Жыргалаң Сайыз маалында шахтерлор байырлаган кыштак катары таанылган. Эгемендик жылдары кендин иши жүрүшпөй, көптөгөн адамдар жумушсуз калган. Бирок соңку жылдары айыл эли бул жөнөкөй бул көйгөйдү жеңүү үчүн Европа өлкөлөрүнөн туристтерди чакырып, жаштары англис тилин үйүздөштүрүүдө. Кышы узакка созулган чакан айылда азыр 16 конок үй иштеп жатат экен. Кышы жай кириш этабыга өтүшүптүр. Аксуу районунда орун алган Жыргалаң айылына Кундуз Кызылжарова барып келген.
Мындан 10-15 жыл мурда эле бул айылда абал такыр башкача болчу. Элдин көбү жашоо турмуш оор болуп калды, жумуш жок деп башка жерлерге жер которуп кеткен. Азыр абал такыр башкача. Элдин көбү кайрадан таштаган үйлөрүнө кайтып келип, ремонт жасап, туристтерди тоза баштады. Бул жашоосу жанданган шахты Жыргалаң айылы.
Таңкы саат 6. Аксуудагы алыскы жаратылышы кооз Жыргалаң айылында жашоо жандана баштады.
Кандайсыңар? Ой, отур. Чачпайчы.
Нургүл таң эрте уй сааганга киришти. Тоо койнундагы кооз айылда кыймыл эрте башталат.
Ой. Жөн. Жөн дейм.
Эки уй саап, алган сүттү кээде өткөрүп, кээде конок үйүндө сүт азыктарын жасоого жумшаган бүлө айылдагы конок үйүндө иштейт. Бул айылда көмүр шахтасы жайгашкандыктан жергиликтүүлөр шахта Жыргалаң деп аташат. Мында жашагандардын басымдуу бөлүгүнүн жашоосу да дал ушул шахтага тыгыз байланышкан. Нургүл Жалманбетованын да үй бүлөсүндө шахтёр бар.
Атам деген шахтада иштеген шахтер болчу. Көзү өтүп кетти, уже бир жылдан ашты. Азыр мамашам бар. Эмеде мектепте иштеген. Азыр үйдө пенсияда. Анда орустар көп болчу. Көрөсүңбү? Азыр орустар аз. Баары кетишкен.
Нургүл айым ушул айылда туулуп өскөн. Ал мында турмушка чыгып, үй бүлөсү менен чакан чарба түптөп алган. Күйөөсү Бактыбек Жумадылов чарбага көз салат.
Утро начинается. Давай, вперед.
Ошо. Бул эми азыр кетпейби, тегеректен кайра келип алат да.
Эмнеге?
Бул эми тиги жанында подружкасы болуп экөө кенедейден чоң өскөн да. Биякта турганда бул жалгыз барбайт эми. Тегеренип азыр тияга менен кайра келет. Жүрө берет.
Берке кунажын да.
Берке кунажыныбыз эми көчө эле тууду, ошо менен кичине чыгарбай бир эки күн колго кармап. Ошо бир эки күндөн кийин анан айдай баштайбыз тоого чогуу эле.
Чогуу
кетишет.
Бул бөлөдөн сырткары айылдагы конок үйлөрүндө бир топ кыз келиндер иштейт. Мектеп окуучулары жайкысын бээ саап, калем дептерине акча таап алат экен.
Кымыз эми ушулай мына бир 25-терден башталат ушу бээ саан. Бээни тети жака байланат, кулумдар тети жака байланат. Тиги шачырлордун үстүнөн эме тенттери жабылат. Элдер ошол жерден отуруп алып сүтүн ичип 2 саат сайын. Кружка көтөрүп алып тизилип алып отурушат жакта. Бээ сааган кыздар бар, алар келип кичинекей кичинекей кыздар өзүлөрү эле.
Мектепте эле окуганбыз.
Ооба, мектепте окуган. Бул жерде жылкычы бар, Руслан аба деген. Ошол киши келет жылкысы менен. Ошол киши байлайт.
Акча таап алышат экен да кыздар ошентип.
Ооба. Эми өзүлөрүнүн кийим кечесин. Эмиче такыр мындай эчтеке жок, отургандан көрө кыбырап бар эле. Анан бул туризмден бул айылдагы элге да мындай жакшы да. Баягы туристтер менен тоого чыгып кичине тыйын тыпыр кылып алышат да.
Кыскасы бош отурган киши жок деңиз.
Бош отурган киши жок. Эми азыркы жашоодо кыймылдабаса болбойт да, бирөө алып келип бербейт.
Бактыбек менен Нургүл туура келип калса, өз ишкерлигин жүргүзүп чет элдиктерди кабыл алсак деп турат.
Жаратылыш аябай эле жакшы кооз да. Мисалы үчүн ылдыйкы айылдагылардай эмес, эми тайларыбыз бар жылкыдан, аларыбызды айдап ийебиз. Алар деле ошо кечинде келишет, кайра өзүлөрү кетишет. Ушинтип эле кийинен жаратылышыбыз жакшы, кудайга шүгүр. Эми мактансак болот да, мактана алабыз природабыз менен.
Канча болду байке турганыңызга?
Мен бул гостиницага келип иштегеним 3-жыл. Жыл
үй жумуштарын жыйынтыктап коюп, мындагылар айылдагы конок үйлөрүндөгү ишине шашат. Алардын арасында 47 жаштагы Нургүл Мидербекова да бар. 5 баланын энеси таң заардан туруп, мында биринчилерден болуп ачылган мейманканалардын бирине келет. Милдети конокторго тамак жасап, курсагын тойгузуу.
Завтракка пирог жасадым. Творожный пирог. 8-ге даярлайт. Сөзү эле жасайбыз да. Бир күн мурун жасап койбойбуз да, сразу эле. Фруктылардан кесебиз, нарезка алабыз. Көчөсү основном каша жешпейт, жанагы билет ушат да.
Нургүл өзү аш постчулукка окуган эмес. Ал 7 жыл мурда иштеп баштаганы кыйынчылык тартып, келген коноктордун табитин таба албаганын айтып отурду. Ал Аксуунун башка айылдарында жашап, бул айылга 2006-жылы сүт заводдун кабыл алуучу пунктунда иштөө үчүн келип, ошо бойдон отурукташып калган. Нургүл жолдошу менен келген жылдары Жыргалаң айылындагы үйлөр арзан бааланып, элдин көбү көчүп кетип аткан учурга туш келген.
Жолдошум иштеп, анан ошондон эле калып калдык иштеп. Анан бияга чолуп калды, биякта иштеп жүрөбүз. Ушу шахтада иштедик бир аз, ламповый болуп. Ошо биз келген учурда ошо көчүп кетип атышкан да көп эле үйлөрүн таштап сатып. Биз деле ошо арзан эле алып калдык да. Ошо дары менен алып калдык, 12 000 алып. 12 000 сомго алганбыз да. Үчүмө эле тиги суунун жээгинде турабыз, чоң суунун жанында эле. Шаркыраа суунун үнү баары болуп турат. Ошо
Айылда азыр 1,5 миңден ашык киши жашайт. 1990 жылдарга чейин мында кубаттуулугу жогору деп абдан бааланган көмүр өндүрүлүп келген. Эки шахтада иштегендерге жогору көңүл бурулуп, шаар түбүндөгү айылда жашаган шахтёрлор көл өрөөнүндө эң көп айлык алган адистердин катарында болчу. Мында иштегенге Орусия баш болгон бир нече өлкөдөн адистер тартылган. Эгемендиктин алгачкы техникасы эскирип, шахталар банкрот болуп, 2006 жылдан соң такыр эле токтоп калган. Кышы 8 ай созулган чакан айылда жумушсуз отуруу көпчүлүк үчүн туура келген эмес. Шахтёрлор райондун борборуна жакын айдоо жерлери арбын болгон кыштактарга көчүп кетүүгө аргасыз болгонун айтышат. Ал арада жаштар Орусия, Казакстанга миграцияга кетип, айыл ого бетер эңсиреп калган. Менчикке чыгарылган кызматтык үйлөр кароосуз калып, кыймылсыз мүлктүн баасы түшүп кеткен экен. Жыргаланга жаңы демди Ибаковтардын үй бүлөсү берген. 11 жыл мурда алар айылдагы эң алгачкы конок үйүн түптөгөн. 2012 жылга чейин Каракол шаарында чакан мейманканасын иштеткен бүлөгө эли кетип аткан айылга келүүгө туристтердин сунушу түрткү болгон. Айыл Караколдон 60 чакырым алыстыкта жайгашкан. Жолдун көптөн бери жасалбай турганы да түйшүк жаратып келет. Гүлмир айымдын айтымында чет элдиктер киши баспаган, кары тапталбаган тоолорду аралап, лыжа тебүүнү сүйгөн үчүн күн алыс аларды Каракол шаарынан алып келүү кыйынга турган. Үйбүлө айылда кароосуз калган ондогон үйлөрдүн бирин сатып алганы жергиликтүүлөр үчүн ошол кезде таң калыштуу болгон.
Биринчи мен бияка келгенде аябай настроением түшүп, үйлөр бузулуп, күйөөлөр көчүп кеткен. Бияктагы элдер биз ушул үйдү сатып алгандан кийин баары эле кызыгып, эмне баары эле кетип атат, силер эмне келдиңер, эмне кыласыңар депчи. А биз жөн эле өзүбүзгө үй салабыз депчи. Абасы таза деп баштаганбыз. А кийин 2015 жылы проект USAID келген Караколго презентацияны жасап. А кийин мен ойлоп-ойлоп жолдошум экөөбүз давай проект жазалы деп проект жазып и утуп кеттик да. Кийин ошол да себеп болду. Биякта туризм өнүккөнүч. USAID өзүнүн блогерлерин жиберди. Кийин ошолор аябай чоң маркетинг кылып, конокторубуз келе баштады. Азыр болсо биздин айылда уже 16 гостевой үй бар. Конок үй, Италиян жараны бар. 3 гостевой ачты совместно биздин жарандарыбыз менен.
Ибаковтардын конок үйүнө кышы жайы дебе европалык эс алуучулар келип турат. Кар түшөр замат лыжа тебүүгө, жайкысын кымыз ичүүгө келгендер арбыйт. Айылдаштарын туризм тармагына тарткандарга көбүнесе эл аралык уюмдар жардам берип, конок үйүн иштетүүнүн жол жобосун айтып берет. Бирок баарынан негизгиси өлкөдөгү саясий стабилдүүлүк.
Биздин сайтыбыз бар да, көп эле жазат. Мы хотели бы приехать. Как у вас стабильность депчи? Мы слышим силердеди революция болду, андай болду дегенде алар сразу токтоп калат, потому что коркуп калаттар да, кандай барсак аман калабызбы же эмне болуп кетет дегендей суроолор болот да.
Срочно локальный очистной сооружение кылдык. Ошондон бери мына биз азыр кыйналбайбыз. Ал маселени чечкенбиз.
Кол тийбеген жапайы жаратылыштын койнунда Ибаковтардын үй бүлөсү алган эски тамын улай салып отуруп, чоң мейманканага айланткан. Кызыгы, мында кыргыздын боз үйү, өзгөчө мончо, самандан салынган үй жана ар бир бөлмөдөн көз жоосун алган тоолор көрүнүп турат. Эмил Ибаков бул курулуштарды өзү ойлоп тапкан.
Анан мынандай дом жанагы эмен түк буудайдын түктөрүнөн жасалган үй.
Көрүнөрү бул жерде эч кандай эме жок. Жанагы подмаяк деген нерсе жок. Бул деген илгерки биздин ата бабаларыбыз жашаган жанагы топурак үйлөрчү.
Ооба.
Үстү экинчи этажы боз үйдүн формасындай. Түндүк менен 8.5 метр диаметр, бул 100 канат деп коёбу, 100. Бул негизи бул үй деген биздин үй бүлө үчүн салынган үй. Анан кийин кээ бир учурларда да ушундай өзүбүздүн комнаталарыбызды да тапшырып коебуз. Айла жок. Жана көлдө времянка барып жашайт го кээ бирлер, үйүн эме кылып. Так эле ошол биздики ушундай болуп калып атат да кээ бир учурларда. Мына теплые стены. Төрт эле эки труба кетет. Эки труба кайтат. Бул деген аябай мындай жиш келгенде мынтип анан кийин келип туруп бияка. Бул жерде эки тен турат, бир эле тен иштейт, бирөө запасной. И то ал 1.5 киловатттык.
Ошондо кышкысын свет канча?
Экономия бул үй такыр эле расход кылбайт да негизичи. Чычкан деген нерсе вообще жок. Чычкан жолобойт экен. Эмне дегенде престелген буудайдын жей турганда эчтекеси жок экен, анан кийин жана китептин четин эле жейт го чычкан, ичине кире албайт. Так эле ушундай.
Мындай саман үйдөн дагы салууну көздөп жаткан Ибаковдун долбоорун Чүйдүн Карабалта шаарында жана Жетөгүздүн Дархан айылындагы көл жээгинде кайталап салып жатышыптыр.
Анда он тийбей.
Жыргалаң айылы тууралуу туристтер интернет аркылуу маалымат алышат. Алардын бири Лондондон бери келип, айыл кереметине суктанып жүргөн Виктория Тайла.
Good impressions are good. Yes, it's very nice place. Like the scenery is spectacular.
Айыла жакшы таасирлерди алдым. Кооз жер экен. Кечээ күнү биз Тээтеги тоонун үстүнө чыктык. Анда алыс жакын жердин баардык алаканга салгандай көрүнөт экен. Негизи эле Кыргызстанда ий салуу коопсуз жана ыңгайлуу мен үчүн. Бул Кыргыз айылынын азыркы көрүнүшү укмуш сонун. Албетте жакшыртса болот деши, бирок менимче чоң өзгөртүүлөрдү жасап кажети жок.
It's not too bad. I think it is still better than other countries that I have been to.
Окуу десе окубай качып жүрүп, эми азыр мындай жумушка иштеп калабыз деген билип тур ал кездечи. Азыр аябай кыйынашып болуп атат да негизи.
Бүгүн Викторияны 26 жаштагы Урмат ат миндирип дем алууга алып чыкты. Айылдык жигит 2016 жылдан бери туристтерге ооз жаратылышты көргөзүп жүрүп, чет тилин жакшы өздөштүрүп алган. Ал тил үйрөнүү айылдын шартында да пайда алып келерин айтат.
Азыркы учурда эми жакынкы жерлерге элем, бияқта тулпар таш деген жер бар, ошол жерге. Мындай негизи өзү 9-10 күндүк турларыбыз бар. Ошол жак жактарга чыгабыз.
Түнөп кетебиз.
Күндөн күнгө түнөп кете беребиз да, ашып. Булар көбүнчө кооз жерлерди жактырат, жылкыларды жактырат, үйүр-үйүр болуп жүргөндөрдү жанына жарым саат, бир саатка чейин видео, сүрөткө тартып жүрүшөт.
Деңиз деңгээлинен 2300 метр бийиктикте турган айылда 1950 жылдары көмүр кенин казуу иштери башталган. 1976 жылдары шахтада 650 киши эмгектенип, аларга үйлөр курулуп, мектеп, балабакча, эмканада тынбай иштеп келген. Шахта жылына 100 000 тонна көмүр берип турган. Алгач 2,5 000 киши жашаган айылда көмүр казуу токтоор замат 1,5 000 киши жер которуп кеткен.
Анан ар жагы 16 квартиралы үй болчу. Трехкомнатный, двухкомнатный, однокомнатный деп благоустроенный, ичинде бүт бул жерде котельный турчу.
Айылга 21 жашында келген Кубатбек Сагынбаев азыр 70ге таяп калды. Ал да мындагы шахтада көмүр казып иштеп, дүркүрөп, жашоосу жаркырап турган айылдын жакшы күндөрүнө күбө болгон.
Эми бул дүкөн продовольственный магазин болчу. Мунун ичинде баардык айылдын эмелери ушул жерден эме кылчу, тамак ашы, бүт товар алчу, даже ушул жерде очередь болуп турчу, бирок жакшынакай болчу. Эми кийин эми ушинтип баягы союз кулагандан кийин баары каралбай калып, ушундай развал болуп калды. Үштерден анан 76 жылы келгенден бир жыл иштегенден кийин 77 жылы үйлөндүм. Беш баланы беш балалуу болдум, бирок бирөөсү чарчап калды, калганын баарын окутуп чоңойтуп жогорку билим берип азыр ар ким өзүнүн эмеси менен жашап атышат балдарым.
Ата алып кетейин айылдан эми эчтеке калбай калды деген күндөр болдубу?
Жок, менде андай патриотический эме калды, ушул жерде эле жашайм, ушул жерде калам деп эле ушул убакка чейин жашап келатканбыз.
Шахтерлор пенсияга 50 жашында чыкса, Катардагы тургундары бийик тоолуу аймактын тургуну катары пенсияга адаттагыдан эрте чыгат. Бирок электиктердин көбү иштен чыккан шахта кайра жанданса деп тилек кылат.
Кийин ошол убакта көбү ылдый түшүп кетишти, баягы ар кайсы жерге иштеп. Но азыр мына кайра шахты жанданып атат. Иштетебиз деп мына былтырдан бери даярдык болуп атат. Менин оюмча ошо кеткендин баары кайра келет ушул жака. Жаштар да келет, иштеп жүргөн мурункулар да келет. Эми үй биякта турса, үй бүлөсү биякта турса, анан эки жакта иштеш деле оор да. Баягы акча көп тапканы менен баягы орусча айтканда душевный бир болдор болот да, үйүм эмне болуп атат, балам эмне болуп атат деген.
Азыр айылда мектеп, эмкана иштейт. Жарактан чыккан бала бакча болсо оңдолуп атат. Быйыл ишке кирет деп жергиликтүүлөр үмүт артууда. Бирок айылдагы жолдор оңдолбой, кароосуз калган. Суу түтүктөрүн айыл эли жергиликтүү бийликтин колдоосу менен жакында эле оңдоп алган. Туристтерди чакырган айылдыктар бул жердин жаштарын кетирбей, ушул жерде алып калсак деп тилейт. Дагы бир максат эл көп каттаган чакан айылдын аны курчап турган тоолордун тазалыгын сактап урпактарга өткөрүү. Айылда таштанды полигону жок. Тургундар топтоп койгон таштандыны жылына 2 жолу келип атайына алып кетип турган. Быйыл Бириккен Улуттар Уюмунун курчап турган чөйрөнү коргоо глобалдык программасынын колдоосу жана ESG Борбор Азия коомдук бирикмеси шахталыктарга көмөк көрсөттү. Ар бир конок үйү таштандыны иргеген челектерди алды, андан чогулткан калдыктар биз айылга барган күнү ачылышы болгон атайы жайда престелет. Анда жергиликтүү тургун Элдияр Сансызбаев иштеп каражат таап жатат.
Кандай деп койчу эле, аалам таза болсо, коом таза болсо биз да таза болобуз дегендей. Биз муну күлчө айтабыз, биз күлчө айтканда деген биздин моторубуз деген 3,5 000 киловатттык вольт да. Бул пресстин басышы 8 тоннага чейин басат экен муз. Анан кеттик кысымда.
Азыр биздин басканыбыз мына азыр 8 тоннаны басып атат да азыр бизде деген.
Ошентип көбөйгиз даяр болгондон кийин чыгарып тияка тизип коебуз да.
Мында топтолуп кайра иштетүүгө жараган таштандыны айыл тургундары Теплоключенкодагы таштанды иштетүүчү заводко алып барып өткөрөт. Жылына 2 ирет ишембиликке чыгып, тазалыкты сактап, келген туристтерди дагы да кызыктырууну көздөгөндөрдүн жайыт жерлери дээрлик жок. Климатынын катаалдыгы да эгин эгип, алма өрүк өстүрүүгө мүмкүнчүлүк бербейт. Болгон маселесин чогулуп, бирге чечип алууга көнгөн айылда 11 депутаттын 5 аял болсо, анын бири кеңештин төрайымы. Төрайымдын айтымында жердин тартыштыгы көп кыйынчылыктарды жаратып, элди бушайманга салат.
Мына өзүңөр көргөндө айылдарда болсо присельный пастбищалар деген бар. А бизде болсо үйдөн аттадың эле 2 метрдейин эле лес коздун жери болуп эсептелип атат. Бизде өзүбүздө жеке менчик жерибиз үйүбүздүн эле орду турган болуп атат да. Ушул маселе бизде өтө көйгөй жаратып атат. Ошону бир мындай көңүл буруп чогуу чечип көңүл өкмөт көңүл буруп берсе жакшы эле болмок. 8 ай почти кыш болот. Мына азыркы күндө өзүңөр деле көрүп турасыңар, тоолордо кыш, айылыбызда жаңы эле жаз келип атат. Мына булуң куштарда деле бүгүнкү күнгө чейин кар жатат,
дейди Кызылгүл Букаева. Тоо койнундагы айылда жашап кыялдарын орундаткан эл жайкы туристтик мезгилди ачканы турат. Алардын көбүнүн уул кыздары сыртка миграцияга кетип алыста иштөөгө аргасыз болгон. Конок үйүн ачып жаңылык киргизип аткандардын дагы бир тилеги алыстагы уул кыздарын айылга кайтарып өз жеринде акча табууга шарт түзүү. Кундуз Кызылжарова, Нурлан Бешебаев, Азаттык.
Эже сиңдилер коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын көз карашы.
Эже сиңдилер коомдо калыптанып калган стереотиптерди бузган талкуу, эл оозундагы каармандар менен аңгемелешүү.
Эже сиңдилер баарлашуусун Азаттык радиосунун эфиринен ар ишемби саат 19:30 уга аласыз.
Телеверсиясын ар жума күнү кечки саат 8:00 НТС телеканалынан көрүңүз.
Эже сиңдилер актуалдуу темага өзгөчө көз караш.
YouTube-дагы каналыбызда Эже сиңдилер программасына атайын бир плейлист кылып бириктирип койгонбуз. Ошол жерден сиз архивинде көрсөңүз болот. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кабарларды Кубат Отурбаев менен Гүлайым Ашакеева жазып жатат. Кайрадан эфирибиз уланат. Сиздер менен мен коштошуп калам. Сак саламатта туруңуз.